Velkommen til Ordkraft podcast. Vi holder en lille podcast efter, hver kunstner har været på scenen. Så den her gang, der siger vi velkommen til Thomas Bach.
Tak, fordi I vil have mig.
Tak, fordi du har taget tid til det. Vil du ikke begynde med lige at fortælle en lille smule om den her bunkerbogen, som du har udgivet her i, var det september? Bare en lille smule lige om handlingen i den, så vi lige får lidt fornemmelse af det.
Jo, det kan du tro. Altså, Bunker, den udspiller sig i en lille vestjysk fiskerby, der hedder Hanstholm, i cirka midt-90'erne. Og vi følger 13-årige Sonny, som bevæger sig sådan i bunden af samfundet, kan man sige. Hans familie bor i de gamle soldaterbarakker fra 2. verdenskrig, som egentlig blev bygget til soldaterne og skulle have været revet ned efter få år. Men der bor han altså med sin lille familie, som er hans stedfar Carlo, som er en af de andre hovedpersoner, og mor Solvej, og så hans to søskende. Og bogen udspiller sig i og omkring de sådan mandlige, maskuline hierarkier, der er i byen. Vi har fire karakterer. Vi har Frank, som er bykongen, og som er lidt bogens antagonist, kan man sige. Og så har vi Frank, eller Carlo på den anden side, som er Sonnys stedfar, og som er hierarkisk på bunden af samfundet. Og så har vi så sønnen Jannik, som er Franks søn, som ligesom er Sonnys mobber. Så vi har ligesom det her sådan firkantsdrama, kan man sige, omkring de her mænd og deres magtpositioner over for hinanden.
Ja. Hvor meget betyder det for dig, det der med at kunne sætte ord på det, altså med det her, de her magtstrukturer på en eller anden måde?
Jamen, jeg synes, det var vigtigt at prøve at tale om, hvad jeg oplevede i 90'erne, da jeg voksede op i Hanstholm. Og det var jo, at jeg var i den position, som Sonny, og det var min stedfar også, som Carlo og Sonny i bogen er i. Og det er ligesom en position, hvor man prøver at opnå noget. Man vil gerne prøve at opnå noget større, end det, som ens betingelser egentlig ligger op til, at man skal.
Ja.
Altså, Carlo er arbejdsløs det meste af tiden, og fisker ellers, og har lidt svært ved at tage sig sammen til ting. Men Sonny, han har det her drive, der skal til for ligesom at nå frem i verden. Så han begynder at få småjobs for den her gangstertype Frank, som er i byen. Og han begynder at stige lige så langsomt i hierarkiet, og begynder også at tjene næsten flere penge, end hans stedfar gør. Mm. Og jeg tror, det har været vigtigt for mig at skrive om mænd på landet, der jeg kommer fra, og prøve at nuancere blikket på dem en lille smule. Fordi selvom det er noget, jeg er flygtet fra, den her maskulinitet, så er det også noget, jeg er blevet nødt til at vende tilbage til igen, for at prøve at forstå, hvad jeg sådan er skabt af, og måske også finde ind til min egen maskulinitet i det.
Ja, ja, fordi du bruger jo dig selv i den her historie, ikke? Hvordan er det? Hvordan føles det sådan?
Jo, altså jeg skriver jo til sidst i bogen, at alt det kedelige i bogen, det er naturligvis opdigtet, og alt det spændende, det er sandt. Men jeg skriver også, at Hanstholm er det Hanstholm, jeg har skabt. Det er et slags drømmenes Hanstholm. Altså, det er en fiktiv version af Hanstholm. Og derfor så er det også en fiktion. Men det er klart, at jeg har haft. Det var også et helt skørt og vildt sted at vokse op. Så jeg har sådan et stort katalog af historier. Og der er masser af, der ikke har noget med i bogen. Af helt vilde historier, som jeg oplevede. Og som andre omkring mig oplevede. Så jeg havde også brug for ligesom at kunne putte min barndom ind i en kapsel og sige, det er den her version, jeg husker, for jeg ikke husker den særlig godt generelt.
Men bykonger har jo så også fyldt en del i det her samfund, fordi du, som du beskriver det.
Ja, altså jeg har lavet den her bykong, Frank, som er sådan en, som der findes over hele verden og hele Danmark i de her mindre samfund. Der er typisk nogen, der kommer til penge, som vi siger op i Vestjylland. Og det gjorde Frank, da han solgte sin ståltråler, som var Hanstholms største. Og han arvede den fra sin far, overtog den, og så solgte han til en hollandsk investor. Og nu har Frank ligesom, han er ligesom blevet præget af en form for idealisme, hvor han vil gøre det bedste for Hanstholm. Og han mener, på grund af det her store nedgang, der er i fiskeriet, at det bedste for Hanstholm, det er at gå fra at være fiskeindustri til at være turisme.
Ja.
Så Frank, han får ligesom den her vision for, at han vil omdanne det lokale indkøbscenter til et form for druklejeland for voksne, som man så vil kalde Druklandia, altså opkaldt efter ligesom Lalandia, som er et badeland. Ikke?
Ja, ja.
Og det prøver han ligesom desperat at få byen med på. Han har store planer og har bygget en model hjemme i sin stue af det her druklejeland for voksne. Og det bliver Sonny involveret i, og det kommer til at være en drivkraft for en stor konflikt imellem mellem nogle af karaktererne, som så udmunder i en del vold og forskellige følger.
Ja, der er en del vold.
Ja.
Men jeg kan huske, da du sad og fortalte om din bog, der brugte du også et udtryk som, du skal ikke være her. Det var sådan i forhold til, den der, det er et farligt sted også.
I Hanstholm?
Ja.
Altså, når jeg kigger tilbage på min Hanstholm, altså jeg har skrevet bogen som en hyldest til Hanstholm faktisk. Og fordi at det er et sted, jeg også det har meget blandet følelser med. Fordi jeg synes, det var en fantastisk barndom, selvom vi var fattige. Mm. Og jeg blev mobbet i skolen og alle de her ting. Så var det også fantastisk, fordi der var så meget frihed i det. Og at på trods af alle de her vilde ting, så var der også en stor kærlighed i den lille lejlighed, der vi boede i barakkerne. På trods af alle de vilde drukting, der var og alt sådan noget. Ja. Så var det også et sted, hvor at vi børn kunne leve meget, meget, meget frit. Vi havde skove omkring os, vi havde bunkerne, vi kunne være på. Og så var der bare sådan lidt mere, eller meget mere afslappet holdning til det at være forældre. Ja. Var der dengang, særligt der, hvor jeg kom fra i hvert fald. Ja. Så vi blev efterladt meget til os selv i virkeligheden. Vi skulle bare være hjemme til mad klokken 6, og så var der ingen, der stillede spørgsmål til børnene, hvor jeg havde været. Nej. Og det udmunder sig jo også i, at Sonny han også begynder at lave en masse ulovlige ting, eller nærmest ulovlige ting i hvert fald.
Men er det sådan den her vekselvirkning mellem noget godt og noget ondt?
Ja, selvfølgelig.
Det er sådan her hele tiden.
Ja, altså jeg tror, at det, jeg synes, at det, altså det at arbejde kontrapunktisk har altid været noget, der jeg altid har brugt i det andet, jeg laver, altså i min musik og i film også, at det er vigtigt for mig, at man har kontraster til hinanden. Så det vil sige, at i romanen er der meget, der er vold i den, og der er også mange ubehagelige scener. Mm. Men der er også rigtig mange scener med stor omsorg. Ja. Og der er mange scener med en del humor også, vil jeg selv sige. Det skal man selvfølgelig passe på med at sige som forfatter om, at man kan skrive noget, der er sjovt. Men det er de reaktioner, jeg har fået, at folk synes, den er også ret sjov her der. Ja. Og det har været vigtigt for mig, fordi jeg synes, at det også er essensen af livet er det. At i situationer, hvor Sonny, altså han får en del tæsk, så at sige. Mm. Men han tager det egentlig ret bragt. Altså han siger, jeg vil det her. Ja. Og så bliver han ved på trods af de slag, han får. Ja. Og jeg placerer faktisk omsorgen i Sonny, og ikke i de voksne stort set, eller de andre. Så man kan sige, det at, at den store omsorg bliver placeret i ham, som har det aller hårdest, gør, at jeg synes også, at han bliver en karakter, man kommer til at holde af. Fordi han, på trods af alt det, han oplever, så prøver han at være omsorgsfuld overfor først hans nærmeste, men senere hen Frank og hans nemesis Jannik der.
Når du er kommet i gang med at skrive, hvordan det, altså du er jo også musiker og skriver musik.
Ja.
Det her, det er noget helt andet. Hvordan kom det på plads?
Jamen jeg har jo skrevet, det er lidt sjovt, fordi jeg har fået en karriere som musiker i mit band Ganger, som har taget lang tid, og som er det, jeg har brugt igennem med. Men jeg startede egentlig med litteratur, fordi nede i Hanstholm Center, der lå der et bibliotek. Det gør der stadig. Shout out til Hanstholm Bibliotek, hvis I hører det her. Det er et fantastisk sted. Så når min mor, hun ligesom arbejdede i grillbaren, og Carl, min stedfar Carl, som han hedder i virkeligheden, de sad inde på et af værtshusene og fik sådan en eftermiddagsøl. Så sad jeg inde på biblioteket og blev ligesom uddannet af de her bibliotekarer, stort set i, hvad der foregik i verden rundt om. Og jeg kunne låne musik og begyndte at komme på internettet. Og det var ligesom min lomme. Ja, hvad hedder det? Er det? Og derfor var jeg begyndte faktisk, min drøm var egentlig at blive forfatter. Jeg skrev digte, jeg prøvede også at søge på forfatterskolen flere gange. Men så begyndte musikken ligesom bare at tage over. Jeg begyndte først at spille musik senere. Ja. Og det var der, hvor jeg virkelig sådan begyndte at brænde for at få en karriere. Men jeg har lige, under al den tid, der har jeg ligesom skrevet tusindvis af digte og masser af prosatekster. Jeg har også gjort et forsøg på en roman for mange år siden. Så det der med, at det kom i stand, var egentlig at det føles meget egentlig sådan full circle-agtigt at komme tilbage. Fordi at jeg tror egentlig altid, jeg har følt mig som den dårligste musiker i selskabet, når jeg har været sammen med. Fordi at alle de mennesker, jeg spiller sammen med, de er sådan nogle, der har spillet, siden de var 5-6 år gamle. Yeah. Og jeg startede, da jeg var 18. Yeah. Så jeg har altid følt mig, men sproget er noget, som jeg har haft et naturligt talent for. Altså jeg kunne læse og skrive, inden jeg kom i skole. Yeah. Så jeg havde ligesom et naturligt talent for det. Mm. Så derfor har det været en af de mest sådan glædesfyldte og fuldstændig fantastiske processer at skrive bogen, fordi det har føltes som at komme hjem for mig. Ja. Altså udover at det har været en hjemstavnsfortælling, så har det også været at komme hjem til sproget og have et simpelt arbejde med min redaktør fra Goodkind, som også var hende og direktøren Jakob derindefra, som er fan, var fans af, er fans af mit musik og min historie og de tekster, jeg skriver. Og derfor simpelthen rakte ud og spurgte, om jeg... Og sådan er det jo med livet nogle gange. Jeg faktisk på det tidspunkt, der havde jeg lige arbejdet på et pitch for en roman.
Ja.
Og så rakte de ud, og så pitchede jeg det til dem, og så begyndte jeg at skrive, og så løbende, og så efter et stykke tid, så faldt en kontakt på plads. Ja. Så det har været sådan en toårig proces, som har været helt vidunderlig, men jeg har også skulle lære at skrive en roman undervejs. Ja. Ikke? Jeg kan godt skrive kortere prosatekster, men, ja. Men det er faktisk...
Hvad er forskellen
på, jamen, når du... Jamen, omfanget. Altså, ja. det er, at... Jeg måtte jo erkende undervejs, at det var et meget større arbejde, end jeg havde troet, det ville være. Fordi at det gik så hurtigt med at skrive. Altså, jeg tror, det samlede manus her på 600-700 sider. Så det var ikke noget problem for mig at skrive, men det faktisk at finde frem til, hvad historien rigtigt var.
Ja.
Det tog bare en masse tid, og så en masse... Så må jeg også bare sige, at det at skrive en sang eller skrive digte, det er noget, der kan foregå i meget sådan kortere intervaller. Hvor man egentlig sådan godt kan komme med små eksplosioner, som man så bagefter finpudser på. Ja. men det at skrive langstrakt prosa på den her måde, eller langs udspændt prosa, er måske et bedre ord for det. Det er noget, som er en proces, der kræver, at man sætter sig ned hver eneste dag og arbejder med det, eller i hvert fald har en eller anden form for arbejdsuge, med nogle helt andre rammer. Fordi at for hver eneste side, du skriver, så bliver det mentale arbejde med at komme ind i, altså for mig i hvert fald, at komme ind i hele teksten igen. Er et stort mentalt fokus. Så det tog en masse virkelig, virkelig hårdt, du ved, 8-16 arbejde det tog 2 år at skrive den, samtidig med at jeg også lavede alle de her andre ting med min musik og dokumentar og alt sådan noget. Så det...
Er det noget, der har overrasket dig sådan på den måde? Eller?
Hvordan?
Hvordan kan man sige, at det overrasker dig på den måde, hvor meget det faktisk fylder?
Du tænker det at skrive?
Ja.
Altså, nej, jeg ved det
ikke. Altså i forhold til musikken?
Jeg arbejder, det tager også rigtig meget, og altså, vi bruger også rigtig meget tid på at lave plader og på at skrive, så jeg skriver også alle sangene i ganger.
Ja.
Så jeg tror egentlig, det var, som jeg forventede. Ja. Fordi at jeg ved, hvor meget tid jeg bruger på at lave min kunst, altså det vil sige mine sange. Altså jeg bruger sindssygt lang tid på at lave de her albums, og ved, hvor meget arbejde, der ikke bliver vist til verden, men sådan... Ja. Jeg arbejder egentlig i virkeligheden meget som stenhugger med det, jeg laver.
Ja.
Også mine sange og også tekster og sådan noget. Altså det er sådan, det er et langtidsarbejde.
Ja.
Selvom jeg er meget, meget, meget produktiv. Men der er meget, der bliver kastet til side. Så jeg havde egentlig fornemmelsen, at det ville blive det samme, og det gjorde det også. Men det er klart, at da jeg skulle i gang med 5. omskrivning der, der kunne jeg godt mærke, at det var, jeg var ved at være sådan, jeg synes, det er godt nok nu.
Ja.
Og så sagde min redaktør Nete, den skal lige have en tur mere. Og så skal den lige have en tur mere også. Og så skal vi lige... Men det var fedt.
Har du været glad for at komme i gang med det, med det der skrivearbejde? Sådan.
Helt vildt.
Ja. Jamen, det giver en form for glæde at kunne udtrykke dig på den måde også.
Jeg elsker det simpelthen.
Ja.
Og jeg elsker det at kunne... Du skal tænke på, når jeg optræder med... Når jeg laver det her med ganger, så er det et stort hold, jeg arbejder sammen med. Mm. Og det er virkelig en holdindsats af producer og medsangskriver og et band. Og alle skal være på en eller anden måde... være med i den vision, jeg prøver at forsøge at skabe.
Ja.
Men her, der kunne jeg ligesom bare... Jeg kunne bare begynde at skabe et univers selv, uden at nogen skulle stå og kigge mig over skulderen. Ja. Selvfølgelig havde jeg min redaktør Nete, som jeg rigtig meget lavede den her roman i samspil med. Ja. Men i det store hele, så det, jeg kunne sætte sig ned og så bare skabe et univers, det er i virkeligheden det, som jeg altid gerne har ville med mine sange også. Jeg er jo meget sådan små universer i sig selv, ikke?
Ja.
Så det har været helt vildt glædesfyldt, og bare sådan hårdt også, men på sådan en, det har virkelig været fedt. Så jeg håber, at det kan blive ved sådan.
Jamen, det er godt at høre.
I hvert fald lige for nu går det meget godt, men jeg ved godt, hvad skriveblokade er, så det,
okay.
Lad os være med at snakke om det, så sker det.
Det har også været der. Sådan er det nok.
Ja.
Ja. Ja. Thomas, tusind tak, fordi du lige vil være med og tage tid til lige at snakke lidt med mig her.
Selvfølgelig, tak for at invitere.
Tak skal du have.